că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi alături de cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței, dar și de telespectatorii noștri de la Speranța TV. A revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am regăsit și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Doamna avocat, suntem la început de an de muncă, să spun așa, după vacanța judecătorească, septembrie, octombrie, suntem tot pe la începuturi, cu foarte mare aglomerație în instanță, aglomerație care se observă și în termenele pe care le primesc oamenii, așa e?
Așa este, întotdeauna luna septembrie și până pe la jumătatea lunii octombrie, întotdeauna în justiție a existat o aglomerare, pentru că fiind perioada de vacanță de vară, vacanța judecătorească, practic toate termenele au fost acordate în perioada de toamnă și atunci, în mod normal, acum se aglomerează toate lucrurile, pentru că sunt dosarele vechi, mai sunt și dosare noi și cam așa se întâmplă în fiecare an. Pentru noi nu este nicio noutate luna septembrie, așa cum nu este o noutate activitatea din luna iunie. Este același lucru.
Sunt
cele mai aglomerate luni ale anului din punctul de vedere al activității justiției.
Când este mai bine să depună un om o acțiune? Când e vacanța judecătorească începută undeva în iulie sau la începutul lui septembrie?
Cred că...
Sau, mă rog, pe parcursul vacanței?
Nu știu dacă este o perioadă anume când ar fi mai bine să depui. Întotdeauna lucrurile acestea sunt datorate de volumul de activitate al instanței respective.
Dacă este
vorba,
situația.
Exact, dacă o instanță este mai mică și are mai puține dosare, lucrurile merg mai repede. Dacă vorbim despre o instanță mai mare, cu un volum mare de dosare, în mod evident și lucrurile merg un pic mai încet. Așa încât, nu știu dacă pot spune că este o perioadă anume favorabilă pentru a depune acțiuni în instanță. Acțiunile le depui când ești pregătit cu ele și ele își urmează parcursul în funcție de încărcătura instanței respective.
Uh-huh. Vreau să vă mai întreb ceva cu privire la lucrul acesta, dar în același timp să le reamintim și ascultătorilor și telespectatorilor noștri numerele de telefon care le stau la dispoziție. Emisiunea este în direct, așa că ne puteți suna la 021-269-0808 și de asemenea așteptăm mesajele dumneavoastră la 0751-400-300 și acum mă îndrept din nou către invitata mea, doamna avocat Ramona Tamaș. Vreau să vă întreb ce poate să facă un om care se grăbește. Sunt oameni care întreabă, o cere de urgentare, ceva, să ajung mai repede în fața judecătorului.
În procedura civilă lucrurile sunt un pic greoaie, să spunem așa, pentru că în conformitate cu noul cod de procedură civilă avem o procedură administrativă a dosarului. Asta înseamnă că se depune o acțiune, judecătorul care primește cauza, respectiv cel căruia îi este repartizat dosarul respectiv, trebuie să verifice dosarul, să pună în vedere părții să suplinească anumite lipsuri, sunt termenele de întâmpinare și așa mai departe. Prin urmare, din start, să spunem așa, două luni de zile de la depunerea acțiunii nu prea se întâmplă nimic, în sensul că nu se stabilește termenul de judecată, primul termen de judecată. Cam aceasta este media, acum în funcție de fiecare instanță, dar media cam aceasta este.
Nu poți să treci peste aceste două luni.
Nu ai cum să treci peste aceste termene și vă explic și de ce. În momentul în care am o acțiune civilă obișnuită, nu vorbim despre cele în care avem termene reduse, o acțiune civilă obișnuită, vorbim despre un termen de depunere a întâmpinării de 25 de zile. Asta înseamnă că din momentul în care dosarul a fost înregistrat la instanța de judecată, el urmează parcursul intern și ajunge dosarul la judecătorul respectiv. Judecătorul dispune comunicarea acțiunii, iar partea către care se comunică acea acțiune are la dispoziție un termen de 25 de zile în care să depună întâmpinare. Dacă acțiunea nu este conformă, în sensul că îi lipsesc anumite elemente obligatorii, judecătorul revine la partea care a depus acțiunea pentru a complini anumite lipsuri, pentru a acoperi acele lipsuri. Și atunci iată că termenul de 25 de zile despre care spuneam anterior nici măcar nu a început să curgă, pentru că nu s-a comunicat încă acțiunea. Și atunci, până ajunge acțiunea la pârât, până formulează întâmpinare în cele 25 de zile, până se stabilește termenul administrativ de verificare a dosarului de către judecător să se vadă că s-a îndeplinit obligația respectivă, iarăși mai trec câteva zile, se comunică întâmpinarea celeilalte părți, partea are 10 zile la dispoziție, există un termen mai lung sau mai scurt în funcție de instanța respectivă și se stabilește termenul de judecată. Iată deci că undeva pe la 60 de zile, vorbim despre un termen de undeva pe la 60 de zile, în care nu prea se întâmplă nimic față de persoana care a depus acțiunea, în sensul că ea nu prea mai are nicio obligație, ci sunt chestiuni administrative care trebuie rezolvate până la stabilirea primului termen de judecată.
Asta am înțeles, dar dacă ai o urgență, situația ta chiar... este extrem de urgentă, lucrurile ard acolo, nu poți să aștepți aceste
Sigur că da, dacă vorbim despre o situație urgentă, în primul rând, cred că trebuie să verificăm dacă situația aceea urgentă se poate rezolva printr-o procedură de urgență, care poate fi o ordonanță
președințială. Deci există o procedură de urgență.
Da. Ce am mai putea să facem este să verificăm întotdeauna pe site-ul instanței și unele instanțe am văzut că înregistrează termenul administrativ, care poate să fie mai lung sau mai scurt. Și atunci putem face o cerere de preschimbare a termenului. Dacă, spre exemplu, avem deja stabilit un termen de judecată peste 3 luni și avem o urgență, facem o cerere de preschimbare a termenului de judecată. Judecătorul va analiza necesitatea preschimbării termenului și termenul poate fi scurtat. Însă aceasta depinde de judecătorul respectiv, de fapt, nu de judecător, ci de încărcătura ședințelor acelui judecător.
Încă o dată, vorbiți de termen în fața judecătorului și de termen administrativ. Exact. Ce înseamnă unul, ce înseamnă celălalt? Se înțelege
termenul administrativ sunt termenele stabilite de procedură până la a se ajunge la primul termen de judecată, comunicări, proceduri de pune și așa mai departe. Iar termenul în fața judecătorului este stabilirea termenului de judecată de către judecător, adică când este primul termen la care suntem în fața lui și pentru acel termen părțile deja sunt citate, adică este exact momentul la care începe procedura judecătorească în fața judecătorului, pentru că până atunci este procedura judecătorească administrativă, să-i spun așa. Deci în momentul în care s-a stabilit termenul de judecată, înseamnă că din acel moment se derulează procesul în fața judecătorului. Și acel termen, dacă este prea îndelungat, putem să facem o cerere de preschimbare a lui. Nu este obligație pentru judecător să preschimbe termenul, dar în funcție de situație și de urgență se poate proceda la preschimbarea termenului. Am avut și situații în care, spre exemplu, am primit citație peste 3-4 luni și între timp ședințele acelui judecător s-au mai eliberat, în sensul că probabil au rămas dosare în pronunțare sau au mai fost adăugate ședințe de judecată și atunci termenul s-a preschimbat din oficiu, în sensul că am primit citație pentru un termen mai apropiat, deși inițial fusese peste 3-4 luni. Deci sunt și astfel de situații când instanța din oficiu verifică ședințele și poate preschimba termenele de judecată.
Poate rezolva problema. Bun, mulțumim pentru aceste precizări. În speranța că ascultătorii noștri, dacă au dosare, vor ajunge mai repede la judecător. Dacă nu, sugestiile pe care le-ați oferit în această dimineață, în această ocazie, pot fi de folos celor ce ne urmăresc. Dacă sunt oameni care au deschis mai târziu, nu uitați și pe site-urile noastre rvs.ro sau speranța.tv.ro găsiți emisiunile noastre arhivate. Mergem mai departe, preluăm și apelurile, totodată și mesajele celor care ne urmăresc. Eu încep deja să citesc mesajele ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Nu uitați, 021-269-0808 este numărul de telefon unde putem răspunde și astăzi în cadrul emisiunii E bine să știi. Doamna avocat Ramona Tama și invitată la microfon în această ocazie ne ajută să înțelegem mai bine și să găsim soluții. O primă întrebare. Ce să facă o femeie care la vârsta de 70 de ani nu vrea să plece din casa în care a trăit 40 de ani? Dar cumnata, ei insistă, mă rog, deci se pare că deja e o problemă, pentru că soțul i-a decedat în urmă cu aproape 2 ani, iar celelalte rude vor să facă succesiunea. Casa îi aparținea fostului soț.
Dacă vorbim despre o succesiune și vorbim despre o casă care a aparținut fostului soț. Eu nu înțeleg de ce există această grabă de evacuare a persoanei respective, pentru că vorbim despre o soție supraviețuitoare și trebuie să verificăm dacă acolo există și descendenți, adică dacă soțul care a decedat a avut copii împreună cu doamna sau din afara căsătoriei cu doamna, și atunci, în mod evident, că trebuie să stabilim cine și ce anume moștenește. Cert este însă că doamna, în calitate de soție supraviețuitoare, are un drept de moștenire. Cota respectivă este în funcție de ceilalți moștenitori cu care vine în concurs. Dar în mod cert, doamna are un drept de moștenire. Și atunci nu găsesc nicio justificare pentru care acea persoană să fie evacuată dintr-un imobil la care are ea însăși un drept. Și dreptul respectiv se poate rezolva pe calea procedurii succesorale, care poate fi la notar sau în fața unei instanțe. Dincolo de acest aspect al cotei respective despre care vorbim, trebuie să avem în vedere și următoarea chestiune. În momentul în care se face succesiunea, dacă o persoană nu vrea să împartă într-un anumit fel, instanța de judecată poate dispune atribuirea acelui bun către unul dintre moștenitori, inclusiv către doamna, astfel încât doamna să-i despăgubească pe ceilalți. Prin urmare, așa cum este expusă situația în mesajul pe care dumneavoastră l-ați citit,
este scurt, nu știm detalii.
Eu nu văd o problemă în acest moment ca acea persoană să fie evacuată. Adică nu văd o problemă în sensul că nu văd de ce ar trebui să fie evacuată atât timp cât are un drept asupra acelui bun. Și, repet, vorbim despre cote diferite în funcție de moștenitorii care vin să moștenească împreună cu doamna, dar doamna este indiscutabil moștenitor.
Bun. Este, mă gândesc că poate s-au purtat discuții acasă pe ideea că, uite, să vindem casa, să ne luăm și noi bani ceilalți moștenitori și atunci implicit doamna va trebui să iasă. Sau nu va trebui să iasă, cum
sau
spuneați, depinde cu ce moștenitori va veni împreună.
Nu este obligatoriu. Dacă vorbim despre moștenitori într-un grad mai îndepărtat, cu atât mai mult,
doamna are o parte mai mare. Dacă
sigur.
Vorbim de copii,
doamna are o parte mai mică.
Scade. Deci cu cât e moștenitorul mai apropiat, scade partea. Avem un apel în așteptare. Mulțumesc pentru aceste precizări. Haideți să mergem mai departe. Alo?
Alo?
Alo, ne auziți? Acum sunteți în direct. Alo?
Alo, bună ziua! Alo?
Alo?
Alo, bună ziua!
Probabil că persoana a plecat de lângă telefon.
Alo!
Alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Ne pregăteam să închidem, să știți.
Nu, că suntem mult în direct.
Ok, am văzut că sunteți de ceva timp, dar trebuia să terminăm subiectul. Vă ascultăm.
Corect. Deci, mie mi-a decedat un frate în care el nu a avut soție, nu a avut copii. Noi, patru frați, suntem în viață. Trei surori și un frate. Mhm. Iar două surori decedate, din care surorile decedate au doi copii și cealaltă cinci copii, adică cum ar veni nepoții. Uh-huh. Așa, și doi dintre copiii decedatei al sora au declarat că ei nu vor să participe la succesiune. Ceilalți cinci ai surorii celelalte au participat la succesiune prin faptul că au declarat ei că nu vor să participe la succesiune. Notara, când am întrebat că ei ăștia doi ai surorii decedate, a spus că vor ca să ne dea nouă dreptul surorii ei, mamei lor. Mă înțelegeți?
Am înțeles foarte bine, da. Din păcate, da.
Notara a spus că se calculează la total. Dar copiii ăștia doi ai surorii decedate a spus că ei vor să renunțe pentru noi, frații ei.
Da, da, am înțeles. Și s-a făcut succesiunea sau n-ați făcut-o?
Succesiunea este în curs de derulare.
Și cei doi copii au făcut cerere expresă de renunțare?
Da, da.
Au depus cererea de renunțare la notariat?
Da, au dat declarație și au și plătit pentru declarațiile acelea. ceilalți copii, 5 ai surorii decedate, nu au vrut să declare că nu participă la succesiune, că au aflat că ăștia nu participă. Și notar a spus că se calculează la total.
Da, dar deci ceilalți 5 acceptă. Ba, e foarte corect. Ceilalți 5 acceptă, da?
Da.
Haideți să explicăm, doamna avocat, să explicăm.
Nu, întrebarea mea era, ăștia doi copii ai surorii decedate, poate ca să-și mai retragă unul din ei declarația?
Mă pregăteam să întreb eu acum.
Corect, bravo, vă mulțumesc.
Cu plăcere. Aș vrea să știu când a avut loc decesul fratelui.
Decesul fratelui a fost pe 7 decembrie.
7 decembrie 2021.
Da, corect.
Asta înseamnă că termenul de opțiune succesorală este până pe data de 7 decembrie 2022. Prin urmare, în termenul de opțiune succesorală se poate reveni asupra consimțământului exprimat, și fie de acceptare, fie de renunțare. Prin urmare, până pe data de 7 decembrie se poate revoca renunțarea.
A, deci băiatul ăsta poate să vină să și revoce renunța.
Poate, dar până la împlinirea termenului de opțiune succesorală, adică până într-un an de la deces.
A, deci până pe 7 decembrie, cum ar veni.
Da, ceea ce v-a spus notarul este corect, pentru că renunțarea în favoarea cuiva nu este posibilă. Și atunci, pentru a acoperi această chestiune, este posibil ca acei nepoți ai dumneavoastră care au renunțat să revină asupra renunțării și să...
Tot la același notariat.
Tot la același notariat și să accepte succesiunea, vor primi cota respectivă pe care vă pot transmite dumneavoastră ulterior.
Da, da, da.
Pentru că notarul v-a spus corect ce v-a spus.
Da, deci a spus corect.
Da.
Păi aia trebuia ca să-i explice la copii, trebuia ca să-i explice la copii că ei pe principiul ăsta am mers că...
Așa este, trebuia să explice că nu se poate face, exact, că nu se poate face o renunțare în favoarea cuiva.
Da, așa trebuia ca să-i explice, pentru faptul că pe noi acum ne doare sufletul și de cealaltă care zace în mormânt, dar ăștilalți au urmărit momentul, ăștia cinci nepoții mă refer, au urmărit momentul și ei au venit și au fost de acord cu succesiunea. Că este o carsonieră, mare inginerie nu o să fie, mai mult este, cum s-a spune, drumurile, alergătura.
Așa este, pe de altă parte trebuie să vă gândiți și la aspectul că sunt totuși copiii surorii dumneavoastră.
Da, da.
Adică e drept să primească și ei?
E drept să primească și ei, în mod normal.
Așa este, corect, așa este, dar ei au ținut-o de prima dată morțiș, că faceți voi frații, așa, și pe urmă s-a luat o întorsătură la 180 de grade, știți? Așa că și eu asta vreau să vă mai întreb. Pentru faptul că eu cu o soră de-a mea îi plătim întreținerea, lumina, toate utilitățile, oare o să mai recunoască ei să plătească ceea ce am plătit eu cu o altă soră de-a mea?
Păi, dumneavoastră aveți următoarea variantă. Trebuie să aveți cheltuielile pe care le-ați făcut.
Adică chitanțele.
Exact, chitanțele, și să spuneți că vreți ca acele cheltuieli să fie menționate în actele de moștenire, astfel încât să primiți acea sumă de bani de la ceilalți, adică se va împărți la cât sunteți moștenitori, cât revine fiecăruia să suporte datoriile, că alea sunt niște datorii ale moștenirii. Și atunci trebuie ca ceilalți să fie de acord să vă plătească această sumă. Dacă nu sunt de acord să vă plătească această sumă, puteți să mergeți în instanță să vă recuperați acei bani, dar asta înseamnă că acea succesiune nu va mai fi finalizată pe calea notarială, ci veți ajunge cu ea în instanță.
Înțeles. Da, dacă noi i-am spus la notară că i-am zis o zi că o să avem de tras cu ei, avem de furcă cu ei, că nu o să recunoască ceea ce am cheltuit.
Atunci dumneavoastră puteți să puneți problema așa. Dacă ei nu vor să vă plătească, dumneavoastră nu mai continuați procedura. Păi, este simplu. Păi,
dar poate continua procedura, da, și să-i rămână menționată și neachitată?
Este un
păi,
pic...
Păi notara trebuie să menționeze, nu?
Da, dar notara trebuie să menționeze în actele de moștenire care sunt datoriile.
Adică cine activ și pasiv.
Exact, cine le-a făcut și care este dreptul de creanță.
Aha.
De asta zic că dacă ei nu sunt de acord, asta puteți să asistați procedura notarială și mergeți în instanță. Și puteți pune problema și în acest fel. dacă nu ne acoperim cheltuielile, nu mai mergem mai departe și mergem în instanță.
Da, răspunsul mie mi l-a dat că e treaba noastră ce facem mai departe, nu interesează.
În notar. Evident că pe notar nu-l interesează ce faceți dumneavoastră.
Cum vă înțelegeți?
Înțelegerea este a dumneavoastră, notarul are doar obligația de a face actele așa cum spuneți dumneavoastră. Altfel, notarul nu poate să decidă în favoarea sau în defavoarea dumneavoastră și nici nu poate obliga vreo parte să facă ceva anume, dacă nu este legal acel lucru. Adică este o chestiune care ține de voința dumneavoastră și a celorlalți moștenitori. Notarul nu poate suplini voința unei părți să recunoască sau să nu recunoască ceva.
Păi nu, că mi-a zis că trebuie să treacă în actele de moștenire.
Păi, normal că trebuie să treacă, dar trebuie să treacă în măsura în care dumneavoastră aveți niște solicitări. Adică trebuie să aduceți la cunoștința notarului discutați cu ceilalți și le spuneți, dacă nu vreți să plătiți suma, aceasta este suma, trebuie împărțită în câți frați sunt, nu împărțit pe persoană, ci împărțiți în câți frați sunt, chiar și cei decedați, iar partea unui decedat se împarte la câți copii are decedatul.
Păi, doamna avocat, problema este și în felul următor, cu parastasele până la 7 ani, care trebuie să le facem. Ei o să mai participă? Nu mai.
Aici este o altă discuție care excede oricărei proceduri notariale.
Da.
Toate lucrurile acestea, dacă se întâmplă, se pot rezolva pe calea instanței. Sunt cheltuiele ale moștenirii care se fac, trebuie dovedite, adică lucrurile nu sunt atât de simple.
Da. Și mai am o întrebare și închei, că mai așteaptă alții. Mai avem un frate tot așa, el este în viață, care așa are o garsonieră, n-are copii, n-are soție și vroiam să întreb care ar fi procedura, ce poate să facă el acum, că a văzut toate demersurile cu toată treaba asta cu fratele nostru. Ce ar putea ca să facă să nu...
Poate să vă transmită proprietatea sau poate să vă facă un testament, așa cum va dori dumnealui, pentru că neavând soție și copii, lucrurile sunt simple în sensul că nu are nimeni nicio prioritate la moștenire. Și atunci, el poate să facă din timpul vieții un act prin care să stabilească. Fie face un testament și stabilește cui rămâne casa lui, fie face un contract de întreținere sau un contract de vânzare-cumpărare sau o donație.
Da. Și testamentul se face prin notariat?
Testamentul se poate face și scris de mână, dar preferabil este să fie un testament autentic, adică făcut la notar.
Da, că am întrebat noi pe notar și a zis că trebuie să se ducă la Institutul Medico-Legal, precum că dacă este în facultățile mentale.
Depinde de vârsta pe care o are.
Are 73.
În situația asta, notarul nu vă face fără certificat de la INML.
Da, am înțeles. Vă mulțumesc frumos și să aveți emisiuni cât mai multe și toate cele bune. Sănătate mult!
Mulțumim frumos! Mulțumim și pentru apel. Iată o problemă reiterată după un timp. Credeam că nu o să mai... Speram să o fi rezolvat. Ideea aceasta de a renunța în favoarea cuiva nu este posibilă, cel puțin în codul civil român. Odată ce ai renunțat...
Ești renunțător.
Ești renunțător, iar partea ta pur și simplu se împarte între toți ceilalți moștenitori, chiar dacă oamenii spun că este nedrept.
Da, este nedrept, dar așa cum am spus, renunțarea nu se poate face în favoarea cuiva și atunci dacă ai renunțat pentru că nu ai vrut acea moștenire, este normal și firesc ca ea să fie culeasă de ceilalți care au acceptat. Și ceilalți care au acceptat o acceptă în condițiile prevăzute de lege și în cotele stabilite de lege în funcție de categoria de rudă despre care vorbim. Adică este normal să fie așa, pentru că altfel nu mă împiedică nimeni să primesc moștenirea, iar dacă vreau să renunț în sensul că vreau să o dau cuiva dintre celelalte rude, pot să fac ulterior un act.
Deci pur și simplu accept partea mea de moștenire.
Și după aceea fac un act de transmitere a acelei părți.
Și apoi înstrăinez. Eu donez,
eu vând, fac ce vreau.
Dar după ce am preluat, după ce am intrat în proprietatea mea. Da.
Se întâmplă frecvent lucrurile acestea, să știți.
Da, dar este bine că ne-a sunat și mă bucură această întrebare, pentru că, iată, a venit și ideea, dar mai pot să mai retrag cererea de renunțare?
Da.
Bine că a aflat. Până și era și în termenul de un an, o veste bună pentru situația dumnealor. Alte persoane nu mai pot reveni. Bun, avem un alt apel. Alo?
Română.
Bună ziua, vă ascultăm.
Sărămâna, domnul avocat, am și eu o problemă tot pe moștenire. Fiți de rugă, să mi-a murit fratele acum câteva luni și...
Condoleanțe.
Aici din București și nevasta lui a deschis succesiunea. Dar nu trebuie să mă cheme și pe mine, pentru că suntem moștenitori. E fratele meu și vorba de casa care a făcut-o părinții în perioada interbelică, în 32. În 60 a murit tata, în 68 a murit, în 85 a murit mama și am fost trei frați, de pe urma căruia unui frate care a murit în 60 a rămas un nepot care este și acum în viață, dar în 68 când a murit tatăl lui, respectiv primul frate al meu, s-a dus la notariat și notariatul i-a făcut un fel de vânzător, cum se făcea atunci în 85, celui de-al doilea frate care a murit acum. I-a făcut vânzător partea lui, dar fără să existe partaj, fără să existe nici măcar pentru teren partaj, absolut nimic. Și zice că i-a făcut vânzător. Mă rog, are o hârtie, mi-a arătat-o de la notariat, mi-a arătat-o fratele meu care era în viață până acum câteva luni și eu am rămas doar cu 36% și el cu 67%. A fost legal ca să nu mă cheme, să nu mă întrebe notarul dacă sunt de acord sau nu, să-i dea lui, adică fratelui care era în viață până acum câteva luni, partea lui ca vânzător, fără să se facă partaj. Asta ar fi prima rugăminte pe care o am. Și a doua, dacă acum când a murit ultimul frate, respectiv al doilea, soția lui a deschis succesiunea, dar nici pe tatăl ăsta notariatul nu m-a chemat pe mine, pentru că am auzit, nu știu dacă e adevărat, că acum când se fac succesiunile, automat se face și partajul. Și atunci, dacă se face automat și partajul, notarul ar fi trebuit să mă cheme și pe mine. Iar cumnata mea, soția fratelui meu, a spus în notariat că am domiciliul recunoscut, care vorba ce a venit la mine de atâtea ori și a avut și adresă și în actele mele și nu mă cheamă notariatul.
Și ce a spus? Eu n-am înțeles ce a spus, că nu știe unde este domiciliul dumneavoastră. Dar, auziți, domnul Stoica... Domnul Stoica, dar avea copii fratele dumneavoastră?
Da, avea.
Are copii?
Da, are copii în viață.
Păi, dacă fratele dumneavoastră, care a decedat de curând, are copii și are și soție, adică o cumnată a dumneavoastră, dumneavoastră n-aveți ce să căutați la acea succesiune.
La moștenirea lui.
La moștenirea lui, pentru că el are copii și are soție.
Da, da. Odată cu succesiunea nu trebuie să... mă cheme și pe mine
pentru partaj,
ca să părinților mei, pentru că am auzit, chiar vă rog să mă înștiințați dacă e obligatoriu odată cu succesiunea să se facă și partajul.
E partajul ăsta, el în sine așa, înseamnă de fapt împărțirea efectivă a bunurilor, iar atunci când vorbim despre succesiune, partajul se face ulterior printr-un act de partaj voluntar, adică în certificatul de moștenitor notarul constată care sunt bunurile defunctului și le menționează acolo și menționează și cota care revine fiecărui moștenitor.
Adică soția
și copiii, exact.
Eu am succesiune de pe urma mamei mele și a tatălui meu care a murit în 68 tata și 95 mama. Dar atât, pentru că partaj n-a vrut să facă niciodată.
Nu este... Da, eu am înțeles, dumneavoastră sunt cumva amestecați un pic lucrurile, în sensul că succesiunea pe care dumneavoastră o aveți și aveți acolo în certificatul acela de moștenitor ceva, ați primit ceva de la părinți. este una, iar succesiunea fratelui este alta. Dacă dumneavoastră, ca urmare a decesului părinților dumneavoastră, aveți un certificat de moștenitor prin care ați primit ceva, iar cumnata dumneavoastră acum va primi ceva de la frate, asta înseamnă că deja sunteți coproprietari. Adică noi asta aveți o parte, soția fratelui respectiv
și
cumnata
copii.
Și copiii, respectiv cumnata și nepoții dumneavoastră au o parte. Notarul nu va putea să facă acel partaj fără dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât partajul nu este obligatoriu. A se face în momentul în care se face succesiunea. Se face succesiunea, se eliberează certificatul de moștenitor. Modalitatea în care se face partajul propriu-zis este stabilită de părți. Asta înseamnă următoarea chestiune. Dumneavoastră puteți să discutați, după ce se va termina succesiunea fratelui, puteți să discutați cu cumnata și cu nepoții cum să vă împărțiți bunurile și atunci mergeți împreună la notar și stabiliți prin act de partaj voluntar cum se vor împărți bunurile, iar dacă nu vă înțelegeți, veți ajunge la instanță cu partajul pe care îl va face instanța. Deci nu este obligatoriu ca atunci când faci succesiunea să faci și un partaj. Nu este obligatoriu.
Eu cu dreptul meu, iertați-mă, vă rog frumos, eu cu dreptul meu de pe urma mamei și a tatălui, cu acele succesiuni, că nu am certificat de moștenitor, dar succesiunea ține loc de certificat de moștenitor. Așa am înțeles că e legal.
Numai un pic, domnul Stoica, ați spus că aveți un sfert, așa am ținut eu minte, un sfert sau o treime, că aveți o treime de la tata. Cum aveți treimea? Că știți dumneavoastră că aveți sau aveți un document de la notariat?
Nu, am document de la notariat. Eu
și documentul de la notariat e certificat de moștenitor sau ce e?
De la secția financiară, pentru cât sunt impus ca să plătesc. Și am plătit impozitul doar cu 33% din 85
până acum. Bun, și vorbim de aceeași casă pe care în care locuia fratele care a decedat acum?
Casa părinților care a locuit abuziv din 1985, de când a murit mama, și n-a vrut să-mi dea absolut nimic. Nimic.
Bun. Lăsați acum, că haideți să răspundem punctual, că nu avem timp foarte mult. Deci, vorbim de casa părintească în care a locuit fratele dumneavoastră, da?
Da.
Ca să înțelegem că vorbim de aceeași casă, să nu vorbim de alte lucruri.
Da, și, eu n-am locuit acolo. Nu,
în care a locuit fratele dumneavoastră, dar e casa părintească în care ați locuit și dumneavoastră când erați copil.
Exact, până m-am însurat.
Până v-ați însurat, ați locuit acolo. Bun. După ce au murit mama și tatăl dumneavoastră, v-ați dus la notariat împreună cu frații, cei doi care au decedat acum, și ați făcut succesiunea?
Da, am făcut succesiunea.
De pe urma mamei și a tatălui sau doar a unuia?
Și după urma mamei și după urma tatălui. Am făcut în 68 și 95.
Deci aveți două documente acasă care vă dau dreptul la o treime din casă, da?
33%, da.
O treime, nu 3%. 30%. 33%. O treime.
Da,
și celelalte două treimi erau una a fratelui care a decedat acum și cealaltă treime a fratelui care a decedat primul.
A nepotului.
Mă rog, a nepotului, dacă era deja mort tatălui. Și să înțelegem că fratele care a decedat acum a cumpărat și partea fratelui care... fratelui lui decedat înainte. Că el a ajuns cu
60%. 67%.
67%. N-auziți? Alo? Da, probabil că s-a întrerupt convorbirea sau a pierdut semnalul. Haide să vedem în momentul acesta. Deci, dumnealui nu-și pierde dreptul de proprietate cu privire la treime.
Nu-și pierde dreptul de
parte proprietate. Mai mică.
Este o parte mai mică și dacă știe că are acest procent, cu siguranță că are și actele de moștenire de pe urma părinților, care pot fi...
Sau pot fi recuperate, dacă,
pot
nu
fi recuperate dacă nu le mai are în posesie.
Da.
Nu e asta problema. Astfel încât...
La arhivele?
La arhivele naționale. sau poate încerca la Direcția de Impozite și Taxe Locale din localitatea
acolo unde este
imobilul.
Și impus, ca și
exact,
spus.
Pentru că ele se păstrează, actele în baza cărora se deschide rolul fiscal, se păstrează o copie și atunci, luând o copie de acolo, poți să identifici exact unde este actul respectiv, unde a fost încheiat și poți să mergi la Arhivele Naționale sau la Arhiva Camerei Notarilor Publici să scoți actele
să scoți
respective.
Actul.
Nu e asta o problemă. Cum nu este o problemă nici faptul că se face moștenirea fratelui. Este normal și firesc. Familia fratelui care a decedat va face propria moștenire. În urma acestei moșteniri, acei copii și soție vor fi coproprietari cu domnul, pentru că domnul deja are o cotă, iar ceilalți vor avea o altă,
cotă. Nu era obligat și nu prevede legea în vreun fel să fie chemat la succesiunea fratelui.
Nu, deci nu este
chiar
obligat.
Chiar dacă e casa părintească, n-are treabă că e casa părintească.
N-are treabă pentru că deja a fost dezbătută succesiunea și în acest moment vorbim despre un drept de proprietate exclusivă, adică doar a cuiva aparține acea proprietate ca procent. Nu ca individualitate, ci ca procent. Știu că mi-aparține 33% din această casă, iar celorlalți împreună 67%. Asta înseamnă că notarul va stabili acel 67% pentru moștenitorii respectivi, astfel încât ulterior, dacă nu se înțeleg să facă un partaj voluntar la notar, pot face în instanță un partaj de ieșire din indiviziune. De fapt, aceasta
și
așa se
cheamă. Și o altă idee, nu este condiționat partajul de succesiune, nu e obligatoriu să fie însoțite cele două.
Nu, în niciun caz, doar dacă părțile se înțeleg, pentru că notarul face actele de succesiune, care înseamnă ceva, iar partajul voluntar înseamnă altceva, este un alt act, o altă procedură. Notarul în procedura succesorală stabilește moștenitorii, stabilește cotele și care sunt bunurile moștenite. Ulterior, părțile pot face partaj voluntar așa cum se înțeleg ele. Dacă nu se înțeleg, merg la instanță sau este posibil să vrea să rămână în indiviziune. Asta înseamnă că vor să rămână împreună așa cum sunt. Știm că avem cotele astea, nu vrem să împărțim nimic în mod efectiv. Avem acest, spre exemplu, avem acest apartament, știm că suntem toți proprietari pe acest apartament, dar nu vrem să-l vindem, nu vrem să facem nimic, vrem să-l folosim împreună. De obicei, oamenii exploatează prin închiriere bunurile de acest gen, dacă rămân împreună în indiviziune. La fel cum nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, adică chiar dacă, în cazul acesta, chiar dacă acea cumnată a domnului și nepoții vor să rămână în indiviziune, adică să nu facă nimic și să rămână așa, domnul poate demara o procedură de ieșire din indiviziune, pentru că vrea efectiv să-și primească partea din acel bun. În mod efectiv, pentru că deja are o cotă, dar vrea să și primească efectiv acel bun. Și poate să fie o sumă de bani sau poate să fie însuși bunul cu obligația de compensa pe ceilalți cu o sultă. Variantele de partaj sunt diferite, așa cum vor fi stabilite fie de părți, fie de instanță. Da. Dar cert este că nu există nicio obligație legală ca în momentul în care se face o succesiune la notar să se facă și un partaj efectiv. Adică să împărțim efectiv bunurile. Că de la asta ne referim atunci când vorbim despre partaj. Împărțim efectiv bunurile. Eu iau asta, tu iei asta. Sau eu iau tot și îți dau o sumă de bani. Sau tu iei tot și nu mai primezi nimic. Părțile se înțeleg. Sau decide judecătorul dacă părțile nu se înțeleg.
Oricum ar fi...
Oricum ar fi, situația se rezolvă.
Se rezolvă.
Cu niște costuri mai mici sau mai mari în funcție de situația respectivă.
Ok, mulțumesc frumos. Avem un alt apel. Eu tot mă chinui să ajung și la mesaje, că avem mai multe mesaje. Pregătisem să și citesc un mesaj, dar preluăm acest apel care este în așteptare de ceva timp, iar vremea trece foarte repede, cred că aproximativ 15 minute mai avem la dispoziție, dacă am văzut eu bine. Spunem acum, alo.
Alo, bună ziua, Viorica, sunt din Bihor.
Bună ziua, vă ascultăm.
Este rugămintea mea să-mi spuneți.
Așa.
O persoană decedată, succesiunea se poate face doar în raza unde a avut domiciliu, la notariatele unde a avut domiciliu persoana care a decedat?
Bun, foarte bună întrebare, am mulțumit.
Competența în materie de succesiune aparține notarului de la ultimul domiciliu înregistrat al persoanei decedate. Este firesc să fie așa și mi-amintesc că în urmă cu ceva ani am avut aceeași întrebare de la un ascultător și era un pic contrariat de ce se întâmplă acest lucru. Este firesc să fie așa, pentru că dacă ne gândim că o persoană a locuit într-un anumit loc, este evident că acolo avea majoritatea bunurilor, sau nu, dar de cele mai multe ori acolo avea majoritatea bunurilor, acolo era familia, acolo era tot ceea ce ținea de viața ei. Și atunci este firesc ca și notarul să fie cel din acea rază teritorială, pentru că este mult mai ușor de efectuat procedura succesorală. Dacă vorbim despre decesul unei persoane într-un anumit loc, notarul va trebui să solicite anexe de la primărie, va trebui să solicite certificate fiscale de la primărie și așa mai departe. Și atunci este normal că acolo este locul unde se întâmplă mai ușor toate aceste lucruri.
Da, o altă întrebare?
Da, am înțeles. Altă întrebare scurtă, numai în cazul în care sunt mai mulți frați și un frate a decedat acum și n-a avut succesor și vin la moștenire și nepoții unui frate care a decedat înaintea fratelui care a decedat.
Păi, în momentul în care vorbim despre o persoană care a decedat, în mod normal trebuie făcută prima dată succesiunea acelei persoane. Pentru că dacă fratele a decedat de curând, dumneavoastră nu veți putea face succesiunea fără succesiunea ultimului decedat. Pentru că trebuie să știm cine vine efectiv la moștenirea inițială.
Cine după cine?
Exact, cine ordine. După cine. Bine, ele pot fi făcute, dacă vorbim despre grade de rudenie foarte apropiate, spre exemplu, o persoană care nu a avut moștenitor, notarul le poate face pe amândouă în același timp.
Dar ele tot trebuie făcute.
Ele tot trebuie făcute, pentru că altfel nu știm cine pe cine a moștenit.
Da, da, vin și nepoții fratelui care a decedat înaintea fratelui.
Bineînțeles că...
Vin și nepoții la moștenire.
Vin toți moștenitorii.
Adică... Și nepoții fratelui care a decedat.
Da, înainte
spuneți fratelui care iar înainte fratelui de la care a rămas bunurile, vreau să spun.
Înțeleg că e o succesiune.
E predecedat.
Că e predecedat. Da. Păi la predecedați trebuie să vină și moștenitorii predecedatului.
Deci da. Și nepoții vin. Sigur că da. A fratelui, da, chiar dacă da. Să nu bine, bine, vă mulțumesc.
Cu plăcere, la revedere.
La revedere.
Numai bine. Nu am aflat dacă acei nepoți, asta vreau să întreb eu, dacă acei nepoți sunt nepoții colaterali sau sunt copii.
Da, aici
adică
este...
Adică sunt din...
Aici este
pentru
un
grup, da, n-am înțeles exact. Cine vin prin reprezentare? Doar descendenții. Nu
doar
discutăm
descendenții,
și de rudele,
da.
La, că așa da. Pierdem ordinea.
Da, deci trebuie practic să stabilim exact care este gradul de rudenie și după aceea vedem cine vine și cine nu vine.
Uh-huh, uh-huh.
Pentru că vorbim despre frați, n-am înțeles exact cine cum a decedat primul și a cui succesiune urma acum să se facă, pentru că din ce înțeleg eu, ultimul decedat era o problemă că nu avea succesiunea încă făcută și atunci trebuie să începem cu aceasta ca să putem merge mai departe în urmă.
Da,
să
da.
Vedem exact...
Că nu mai cum. Haideți să mergem mai departe noi aici. Din păcate nu mai luăm pauză astăzi pentru că nu ne mai permite timpul. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Îmi cer scuze că nu luăm pauză. Vă mulțumesc mult de tot. Sunt Ștefan din București. Am și o întrebare scurtă.
Da, vă rog.
Sunt din 2008 la bunica soției. Noi am îngrijit-o până în 2011 când a decedat. Acum, din păcate, când a venit notara, noi am simțit lumânarea, a plecat din lumea aceasta și n-am mai putut face nimic, să mai facem actele. Stăm cu frica de a fi dat afară de surorile mamei soacre și mama soacră la fel nu este de acord cu noi să stăm aici. Ce facem? Mai putem face ceva?
Din păcate, nu prea aveți ce să faceți. Atât timp cât nu a existat un act pe care să vi-l facă decedata, putea să vă facă inclusiv un testament holograf, adică scris de mână, dacă ar fi fost posibil acest lucru, ca să nu mai așteptați să vină notara. În acest moment nu aveți ce să faceți, pentru că nu există niciun raport juridic stabilit printr-un act notarial.
Mulțumesc.
Numai bine, la revedere, ne pare rău. Da, Uneori așa se întâmplă?
Uneori așa se întâmplă și aș vrea să subliniez acest aspect, pentru că noi tot am vorbit aici despre testamente.
Testamentele da, astea și emisiuni registrate.
Da, testamentele astea sunt niște acte juridice care produc efecte. Produc efecte pentru perioada de după ce noi nu mai suntem.
Adică are rost după hârtia asta, are rost.
Evident că are rost. Și atunci, testamentul fiind un act prin care eu stabilesc ce se întâmplă cu moștenirea mea după ce eu nu mai sunt, el poate fi încheiat în mai multe forme. Pentru că oamenii zic, da, dar nu mă duc la notar că nu pot, sau până vine notarul, sau până stabilim și așa mai departe. Trebuie să știm următorul lucru, că testamentul poate avea ca forme tradiționale, să spun așa, cunoscute, sunt mai multe forme speciale, dar formele pe care le știe aproape toată lumea sunt așa, testamentul holograf și testamentul autentic. Testamentul autentic este normal, este cel făcut de notar, te duci și ți-a luat consimțământul notarului că ceea ce scrie acolo este voința ta și așa mai departe. Testamentul holograf este testamentul scris de persoana care lasă moștenirea. Ea își exprimă voința așa cum
sunt
dorește.
Sunt ultimele ei cuvinte.
Sunt ultimele ei cuvinte, dar trebuie să știm așa că pentru ca el să producă efecte, trebuie să fie scris în întregime, semnat și datat de persoana respectivă.
Oricât de urât ar scrie, pentru că am mai primit telefoane spunând, am scris eu că nu se înțelegea.
Oricât de urât ar fi scris, pentru că e normal, dacă vorbim despre persoană în vârstă, scrisul nu mai este...
Sau poate nu se pricepe.
Sau poate nu se pricepe, sau poate nu știe să scrie prea bine și atunci chiar nu ne interesează că știe să scrie sau nu bine. Important este să scrie ceea ce dorește să lase. Și atunci acel testament produce efecte ca și unul notarial, pentru că reprezintă voința persoanei respective. Dar trebuie îndeplinite aceste condiții pe care le-am spus. Să fie scris, semnat și datat în întregime de persoana respectivă. Dacă una dintre condiții nu este îndeplinită, el nu poate să producă efecte. Pentru că ne imaginăm că după deces, acel act va fi contestat. Poate fi contestat.
Vin
și se face
celelalte.
O expertiză, se face o expertiză grafoscopică și se stabilește că scrisul aparține persoanei respective, dar data nu este pusă de persoana respectivă ca să știm când a fost făcut actul, dar semnătura nu îi aparține, pentru că decedatul nu semna așa, semna aici semnătură spre dreapta, el semna spre stânga și așa mai departe. Sunt multe motive pentru care se contestă scrisul și atunci, dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții, el nu poate produce efecte. De asemenea, preferabil ar fi să avem și niște martori care vin și semnează după ce a fost scris și semnat și acel testament să fie de față și să spună acolo în prezența martorilor cu datele de identificare, nume, prenume, domiciliu și un CNP, preferabil, pentru că acum CNP-ul este foarte important. Înainte nu era așa de important, dar acum totul se verifică după CNP.
Da.
Și, bineînțeles, semnătura martorului respectiv. Pentru că după decesul persoanei, testamentul poate fi prezentat la orice notar care să îl înregistreze, să-i dea dată certă. Practic, din acel moment, acel testament este vizat spre neschimbare și el rămâne în forma în care a fost semnat. Iată deci că putem să evităm acea situație greoaie când nu putem avea acces la un notar într-un timp foarte scurt.
Da, și mă gândeam acum, așa prevede codul nostru civil, scris de persoana respectivă, data pusă și semnătura holograf, așa cum semnează persoana care lasă testamentul. Mi-aduc aminte că în facultate profesorul de drept civil, în încercarea disperată de a ne convinge că și testamentul holograf e la fel de valabil precum cel autentic, pentru că tendința asta este, mă duc la notar. Ne spunea copii, dacă cu ultima lui suflare, cel care lasă testament apucă să scrie pe o tablă, așa țin minte, ne spunea, pe o tablă, pe ce găsește? Pe un gard, pe o piatră și scrie acolo și îndeplinește condiția aceasta, este valabil. Și noi râdeam, păi și domn profesor pleacă cu piatra la notariat. Duce piatra la notariat. Ideea este că trebuie... Da, era o explicație să înțelegem noi. Acum mă gândesc în felul următor. Oamenii sigur că se tem. Dom'le, dar nu-i sigur. Mai bine vine notarul acasă, doar că uneori nu ai timp suficient. Sau poți să nu mai ai timp și nu știi la momentul acela. E o problemă dacă persoana în care lasă testament face un testament de mână și apoi vine și notarul și face un testament autentic?
Nu este nicio problemă, din potrivă.
Adică preventiv sau, mă rog?
Da, în situații de genul acesta, testamentul holograf este cumva preventiv, în sensul în care poate nu mai ajung, mi-e frică că nu mai ajunge notarul aici pentru că persoana este, știu, bolnavă și așa mai departe și poate nu mai apucă să vină și notarul. Uh-huh. Și atunci va produce efecte ultimul testament.
Că eu pot să mă duc la notar de 5 ori,
eu
la rând.
Eu pot să mă duc la notar de câte ori vreau câte eu, ori dar vreau. Ultimul testament va produce efecte și le va revoca în mod efectiv, practic.
Deci le va anula pe celelalte.
Pe celelalte, cu o anumită excepție, dacă toate celelalte au același conținut. Pentru că este posibil ca printr-un testament să las un bun cuiva, printr-un alt testament să las un bun, un
adică
alt bun
al cuiva. Exact, da. Acasă și la fiecare.
Dar dacă conținutul lor este același, în sensul că lasă toate bunurile, normal, ultimul va fi cel care va fi valabil.
Ultimul este cel valabil. Da. Deci nu ne temem de testamentul holograf dacă îndeplinim cele trei condiții de care dumneavoastră
Știu persoane care au făcut testamentul holograf pe patul de spital. Pentru că nu mai era timp să vină notarul și a zis, până vine notarul, vreau să fiu sigur că ce vreau eu se va întâmpla după ce eu nu mai sunt și atunci mă apuc și scriu.
Pot să scriu pe o coală de...
Pot să scriu pe ce vreau eu.
Apropo de ce spunea profesorul nostru. Da. Pe orice am la îndemână, dar să fie scrisul meu, semnătura și... Era să spun ștampila. Semnătura și data puse tot de testator. Bun, nu mai avem timp să preluăm alte apeluri. Eu încerc să răspund cel puțin câtorva mesaje. Haideți să vedem cum ne încadrăm în cele 3 minute pe care le mai avem la dispoziție. Domnul Liviu ne-a scris un mesaj în la începutul emisiunii. Am o întrebare din partea cumnatei mele, Virginia, care locuiește în Spania. Am intentat divorț față de soțul meu la judecătoria Buftea. Divorțul s-a încheiat, dar încă nu am decizia judecătorească. Mi s-a comunicat anul trecut în august că judecătorul, deci e mai mult de un an, că judecătorul încă nu a redactat-o și că trebuie să aștept. Pot face ceva ca să pot intra în posesia acestei hotărâri cât mai repede?
Sigur că da, am vorbit, cred că la începutul emisiunii despre ceva legat de urgentare și în situații de genul acesta, când trece foarte mult timp de la pronunțarea judecătorului, adică s-a dat soluția până la primirea hotărârii, poate să dureze termenul de recomandare, este de 30 de zile. Nu știu dacă am văzut probabil 10% din dosare în care
să fie redactate
în cele 30 de zile. Asta înseamnă că restul se redactează într-un termen mai lung din diverse motive. De obicei, ca urmare a încărcăturii instanței respective, asta înseamnă că judecătorul respectiv are foarte multe dosare și nu are timp efectiv să redacteze hotărârile. În cazul în care trece un timp foarte îndelungat, iată, deci că a trecut mai mult de un an, eu am avut hotărâri comunicate și după 2 ani și jumătate, poate face o cerere de urgentare. Se trimite o cerere pe adresa judecătoriei respective, cu numărul de dosar, cu numele părții, evident, și se solicită redactarea cu urgență a hotărârii, pentru că a trecut foarte mult timp și are nevoie de hotărârea respectivă. Nu este firesc ce se întâmplă cu aceste redactări care depășesc un an, înțeleg 2 luni, 3 luni, 6 luni, dar un an și jumătate este deja prea mult.
Este prea mult. Așa este. Bun. Haideți să mergem mai departe, să vedem dacă mai putem să luăm o ultimă întrebare. Bună ziua! Eu am mașina pe numele meu și taxa RC este foarte mare. Am un an de când am carnet de conducere, deci este șofer începător, ăsta e și motivul. Și aș vrea să trec mașina pe numele soțului. Taxa pe numele soțului ar fi la jumătate. Se poate? Pot să transfer mașina, deci fiind soți, poate face înstrăinare către celălalt soț sau poate face o donație, că vânzarea ar fi...
Păi, ideea este următoarea. Mașina este pe numele unuia dintre soți, dar el este un bun comun. Adică la administrația financiară, la direcția de impozite și taxe locale, unde este înregistrată mașina, fiind o mașină a familiei, adică persoanele respective sunt soț și soție, Amândouă sunt proprietare ale
asta cu privire mașini. La proprietate.
Și atunci, cu privire la proprietate.
Dar probabil că RCA-ul se raportează la numele proprietarului. Și verifică numele proprietarului din cartea de identitate a mașinii și verifică istoricul.
Da, ideea este că vânzarea între soți nu prea este posibilă.
Vânzarea între soți nu este posibilă, dar atunci, donația este permisă?
Donația, da. Dar nu știu în ce măsură va ajuta. Produce, da, nu știu în ce măsură va ajuta
lucrul acesta.
Da.
Da, este o problemă cu asigurările astăzi, într-adevăr. Am ajuns la final. Mulțumesc frumos pentru răspunsurile pe care le-ați oferit tuturor celor care ne-au urmărit. Sigur că o întâlnire față în față oferă detalii pe care nu putem să le avem așa, dar în linii mari, cel puțin generic, ați încercat să oferiți răspunsuri.
În linii mari, pentru că o problemă poate fi privită din foarte multe aspecte, da? Din foarte multe unghiuri, care sunt, cum să zic, supuse discuției, tocmai ca urmare a particularității pe care o are fiecare situație în parte. Nici o speță nu este identică cu alta, niciodată, pentru că trebuie să fie ceva elemente care le diferențiază. Și atunci, noi aici nu facem decât să oferim niște chestiuni generale care sunt de folos celor care au problematica respectivă și atunci măcar au un punct de plecare. Știu ce ar trebui să facă și să apeleze în mod normal la un specialist, dar deja când merge la acel specialist știe cu ce să înceapă povestea. Asta este problema mea și de aici trebuie să începem treaba. Așa, dacă nu știm nimic, este un pic mai greu, pentru că trebuie cumva puse informațiile cap la cap, să creionăm practic acel caz.
Așa este. Eu apreciez că vă puneți timp la dispoziție pentru ascultătorii și telespectatorii noștri.
Cu mare plăcere.
A fost astăzi alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Ediția de față, emisiunea Bine să știi, pune punct aici. Vedem întâlnire miercurea viitoare, tot la ora prânzului, în direct, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, iar până atunci vă dorim numai bine. La revedere!